Aste honetan Bilboko Errekalde auzoan duintasun astea ari dira ospatzen. Igora Edo, Errekalde berriz auzolkarteko kidea, egunon.
Egunon.
50 urteko borroka Errekalden dugu aurrean, esaterako, pasaden mendeko 60ko hamarkadan auzolkartea jaio zen. Zeren inguruan?
Bueno, orain dela 40 urte, Errekaldeko emakume batzuk hasi ziren pentsatzen, haien umeak eziketarako eskubidea zeukatela, eta zoritxarrez Errekalden ez zeunden eskolarik. Orduan, 10 urteko borroka bat egin zuten, eta 10 urte pasa ondoren lortu zuten lehenengo eskola eraikitzea Errekalden. Zoritxarrez, historiako liburuetan agertzen da Deibarra alkate frankistak, izan zela eskolen aita, eta guk Errekalden badakigu eskolen amak ziren Begoña Linaza bezalako emakumeak. Hasi zirela frankismoaren garaian borrokatzen haien umeen etorkizunaren alde.
Autobidea, semaforoak eta zuk esandako eskola, 70ko borrokak, besteak beste hoiek.
Borroka oso gogorrak, gogoratu behar dugu, 70ko hamarkadan Errekalden 15 ume hil zuten autobusak errabatu zituzten batzuk, beste batzuk, txarketan, bizitza galdu zuten, eta benetan izugarrezko bizitza gogorra. Oso ezaguna ez den gauza bat zen, orain dela, ama bost urteren bat, edolan, Errekaldeko auzo elkarteak eskatu zuela semaforo bat, Errekalden 40.000 bizilagun zeuden, eta ez egoen semaforik. Eta administrazio erantzuna zen, semaforo bat jarteko bost hildako egon behar zirela. Justo hilabete bat pasa ondoren, nezitzo bat hil zen, eta momentu horretan auzoak nahikoa zela esan zuen argi eta garbi, zuarezko mobilizazioa egon zen, eta hortik aurrera Errekaldeko auzo elkarteen indarra indartu zen. Eta bost urte pasa ondoren, frankismo garaian, Errekaldetarrak batzuk, Pilar Careaga alkatetza frankistaren dimisioa eskatu zuten, bera esan zuen, mi dimisión está por encima del pueblo, faltaría más de una cuadrilla de rojos y revoltosos eligieran los alcaldes, baina Bilbon elkartasun alde bat izan zen, eta azkenean Careaga pikutara joan zen.
70ko amaieran beste elementu garrantzitsu bat Errekalde auzoan, Herri Unibertsitatea.
Bai, pentsatu behar dugu, guk orain dela urte bat hasi ginen guzen aldeko elkartasunaren dinamika, horren abiadura zen gure umeak, gure seme alabak, adibidez, da gureak zeunden guzen malabariak egiten, eta bar, eta guretzat oso importantea zen gure seme alaben etorkizuna. Garai hartan, beharrak ziren hezkuntza eta altik ziren eskolak lortzen, eta gero unibertsitatea egin zuten. Eta handaukagu, herri unibertsitatea, Espainian lehenengo herri unibertsitatea, antzindaria izan zen eredua, izugarrezko arrakasta egin zuen, eta han jendea hasi zen ikasten, ekonomia familiarra dibidez, nola antolatu hori berriro egin beharko genuke, eta gero, marxismoaren tailerrak, edo historiaren tailerrak, edo psikomotrizialitatearen tailerrak, argazkiak egiteko tailerrak, holako ezkizak egin zituzten. Eta benetan guretzat, pozgarria zen ikustea orain dela hainbat urte, auzkarte bat aintzindaria izatea. Esan behar dugu, auzokideak instituzioen aurrean egon garela betidanik, eta ziurazko egongo garela betirako.
Eta Errekalde auzoan ere, iaz arte, Kukutza gaztetxea.
Bai. Bueno, guretzat oso horra izan zen, baina beste aldetik posteko. Zeran eta 2010ko urtean ikuste auzo bat zutik jartzen dela, okupazio lokal bat defendatzeko benetan posteko da. Eta guretzat, naiz eta oso horra izan zen guk negarre egin genuen eta ikusi genuen gure umeak negarre egiten, baina beste aldetik dakigu orain ez daukagula Kukutzan, baina badakigu gure seme alabak ikusitako hori ikusita, haiek hartuko dutela orain dela 50 urte hasitako bidea, gu jarraitu dugun bidea jarraituko dutela gure seme alabak. Eta utzunean dago, nazkagarria da, egoeraz, dugu jugaletzeak betidanik esan du legea bete behar dela, gogoratu beharko genuke, legearen atzean edo legearen aurrean edo legearen kontra egin zuten ikastolak, insumizioa legearen kontrako dinamika bat zen, eta legearen kontra jorratzea edo egotea askotan eskubideen alde lan egitea da. Eta kasu honetan, ba bueno, ikusi du ba oraingo alkatearen jarrera, ba frankismo garaian zegoen jarrera baino gogorragoa zen. Ze, adibidez, Berazategi alkate frankista Bilboko jaia onartu zituen, eta gogoratu behar dugu Bilboko jaiaren ideia Movimiento Comunista de España sortutako ideia zen, eta berak ikusi zuen eta onartu zuen, eta orain hainbat urte pasa ondoren ba ikusten dugu jarrera gogorragoak ditugula. Benetan pena bat az, izugarrizko esfortzu egin zuten gazte hori kolako eraikin, anesteko eraikin bat egiteko, baina ziur daude ez haiek edo gure izango den, baina ziur asko, ziur nago kukutza lau egongo dela. Gaur, bi urte pasa ondoren, hogei urte pasa ondoren. Zerzen pinean Rekalde beti dago zutik eta pentsatzen dugu egongo dela zutik.
Zuek diozuen bezala Errekalden irabazitako guztia borrokaren bitartez lortu duzue.
Bai, adibidez, orain, ba, emakume asko ezagutuko dute modulo psikosoziala. Eta modulo psikosozial horretan zarteko ikusten da, ba, auzo elkarteen anagrama, handago jarrita. Guk lortu genituen, bueno, guk edo gure intzindariak lortu zituzten eskolak, ambulategia, eliza ere, plaza, Errekaldeko plaza, auzokideen ideiekin sortutako proiektu bat zen, eta uholdeak, dena daukagun guztia, ascensorea guztia, ba, indarrarekin, borrokatzen lortu dugu. Eta hori, benetan, ba, hor arro egoteko gauza bat da.
Esan behar duintasun astea ari zaretela ospatzen. Asteko helburuak eta antolatzaileak zeintzuk dira?
Bueno, alde batetik, gogoratzea, orain dela urte bat, ba, lotzaren astea izan zen, kukutzaren astea dela eta. Eta gero, beste aldetik gogoratzea, ba, nola izen auzoa, ba, gaztei zabaltzeko, edo gazten artean zabaltzeko, ba, bueno, daukaguna, ba, zuharreko esforzuarekin lortutako gauzak direla. Eta baita ere, bueno, Errekalden alde borrokatu duten hainbat bizilagunei ba omenaldi bat egiteko. Izen bat jarri dugu omenaldi hori da Begoña Linaza, baina Begoña Linaza da azken finean, bueno, ba garai hortan hainbat emakume eta gizon hasitako bidea. Guk esaten dugu haiek ziren gigantes con pies en el barro, se azken finean Rekalde zen garai hortan Rekalde barro, eta orain haien lanari esker Rekalde barro da Rekalde berri.
Antolatzaileak,
bueno, Errekalde berriz auzo elkartea, orain dela 5 urte sortutako auzo elkarte berri bat, eta egiten da horrezatik Errekalde berriz. Ze garai hortan, bueno, ezagutu zen ba, lana, esportua eta espiritua berri indartu nahi dugu, nahi dugulako.
Egitarauari erreparatu egin ezkero, ba, esan atzo, hasi zinetela duintasun astearekin. Erakusketa bat eta itzaldi bat, ze moduz?
Bai, bueno, azte honetan erakusketa bat antolatu dugu, Gabriel Arestion doan jarriko dugu, edo barruen, egiten badu, eta atzo, ba, Carlos López, resistir, liburuaren egilea, ba, nola zen Errekalde frankismoaren garaian, batez ere frankismoaren lehenengo garaian, ba, horretaz imitatu zen. Gaur Joseba Egiraun, Egiraun ekite ingo du, Joseba Egiraun Errekaldeko apaiza izan zen, bere eliza paramilitarrak erre zuten, porque era unido de rojos, izan zuten el batallón vasco español, eta orain ba dago Bilboko galetzeko ba urbanismoaren aholkularitza kontseiluan, eta bueno, berak itzeingo du ba batezeren nondik eta nola eta zer egin nola sortu zen eta zer egin zuen lehenengo auzo elkartea. Gero bihar plazaren aldeko borrokari buruz mintzatuko dute, ostegunean ikusako kideak kultura, okupazioa eta autogestioari buruz egingo dute, eta azbukatzeko, bueno, oholdei buruz egingo dugu. Darun batean, adin guztietako errekaldetarrak egoteko parada dukuko dugu, aziko gara ba hori buzgaidu izan dekin, eta egingo dugu baskari, herri baskari bat, eta arratzaldean agian platorik gogorrena izango da batintasunaren aldeko manifestaldi bat, eta bukatuko dugu Kepa Junkera, Zumo Negro eta beste lagunek antolatutako kontzertuarekin. Eta irandean, agian ba, ez dakite, ba, egintzarik emotiboena edo politena izango da, bueno, erakutsiko dugu ba, eskuntura bat, ez ezagun bizilagunei omendu nahi duen eskultura bat, Errekaldeko Mikel Baraz eskultoreak egindako eskultura, eta gero Begoña Linazari omenaldi bat egingo dugu.
Ekitaldietan parte hartzeko zer egin behar da?
Joatea animoarekin, eta bakarrik, bueno, pues, dakit nik uste dut Errekaldetarrentzat oso polita izango da, zeran egongo dira ba, umeak, egongo dira ba, Tugutzako gazteteak eta Errekaldeko gazteak, egongo gara, bueno, garai erdian gaudenok, eta gero egongo dira, bueno, pues, gure izindariak, ezta. Eta gero nik uste dut omenaldi hau, dakit, Bilbon, Bilbo arena dute, lan egin duten nahin bat, bizilagunen izugarrezko ba, aukera da, bueno, gogoratzeko askotan ahazten den borroka bat. Ba, daukagu Bilbori liburu asko, eta liburu gutxitan aipatzen da ba, Bilbon benetan demokraziaren alde, kulturaren alde, duintasunaren alde lan egin ditenak ez daudela, ez eskulturetan, ez Bilboko garetzeko kuadroetan, ez liburuetan. Daude, kalean, lehen zeinden bezala.
Duintasun astearen inguruako informazio gehiago lortzeko, seguru interneten.
Interneten hortik egongo da, eta, bueno, bai, seguru interneten badago, handago kartela zintzikitatuta, egitaragua, eta ekintza guztiak. Baina, bueno, Errekaldera hurbiltzen bada norbait, ba, han egongo gara, bat ez ere arratsaldetan, astean zehar, eta gero larun batean, egun osoan eta igandean goizean.
Bukatzeko Igor, gonbidatu Bilbiri Irratiko entzuleak, Bilbokoak bederen, aste honetan Errekaldetik pasatzera.
Bueno, dela denborazko, ba, Olmo kafetariak izan zuen Errekalde ezagutu behar genuela, eta berak, orain dela, bai, hogeita hamar urte, pentsatu zuen, ba, lelo polit bat izango zela, La Costa del Barro, zelen, ba, Costa, edo, La Costa, edo, zegoen, no? La Costa del Sol, La Costa del Dakizer, bueno, orain ez dago ba holako barrorik Errekalden, baina basutik dagoen auzo bat aurkituko dute.
Igora Edo, Errekalde berriz Abuzo Elkarteko kidea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuen.
Agur.
Venga, adio.